Я вітаю в студії Євгена Костенко. Власне, Євген, що називається, супер-інсайдер Верховної Ради, тому що він працював дуже тривалий час в парламенті і був помічником кількох народних депутатів. Зараз Євген Костенко – шеф-редактор веб-сайту «Законопроект.org.ua» і так само президент Українського аналітичного центру. Євгене, вітаю.
Добрий день.
Власне, сьогодні ми вирішили поговорити про державну виконавчу службу. Знаєш, ну, оскільки моя робота теж пов'язана з виконанням судових рішень, і, власне, на мій погляд, справедливого судочинства і справедливого правосуддя взагалі не буває, без того, щоб рішення не виконувалося, а ситуація дійсно критична в Україні. Рішення місцевих судів не виконуються відсотків на 70, не виконуються навіть рішення Європейського суду з прав людини, так само тотально ігноруються. От скажи мені, будь ласка, чи є взагалі можливість навести лад в цій системі, і на твій погляд, чим це взагалі викликано? Тобто, я не говорю зараз про низову корупцію або корупцію, яка використовує систему, да? Тому що цю систему насправді, скільки не реформували Міністерство юстиції свого часу, ти це теж, я думаю, пам'ятаєш. Постійно система виконання, служба виконання рішень, вона постійно опиралася, і постійно люди, які нею опікувалися, чіплялися всіми можливими методами і силами за те, щоб не випустити такий ласий шматок. Скажи, будь ласка, от що дійсно відбувається зараз, і як це потрібно, можливо, змінити, в який спосіб?
Ну, взагалі, вся ситуація, що сьогодні існує в Україні, вона тільки ззовні представляється такою страшною, негативною, падаючою і взагалі з якої немає виходу. Насправді я досить позитивно розглядаю те, що у нас сьогодні існує, тому що все це є результатом дії певної групи осіб, яка хоче заробити там зайвих там, 10-15 мільярдів доларів.
А це не забагато для української економіки, як ти вважаєш, якщо вони, ну, дозволити цим людям заробити?
Ні, це дві різні речі. Чи можна дозволити, і чи не забагато? Це не забагато. Ну, скажімо, якби ти читала документи монетарного огляду Національного банку, то ти би чітко знала, що наші хлопці, ті, що витворяли все це з доларом, типу там громадянку, громадянина Кубєва, громадянку Гонтареву, Пісорука і прочі, то у нас сьогодні за майже банків виведено, в принципі, до 85 мільярдів доларів. Яке там МВФ? А за даними людей, які займаються аналізом тіньових ринків, до 200 мільярдів доларів. Да, частка там в офшорах, то все рівно підконтрольна з позабанками в Україні. Якихось 10-15, ну, порахуй, якщо люди купили по 8 доларів гривню, а здавали такі обсяги під 38-40, то скільки можна отримати? Ну, порахуй, якщо Коломойський, якого тут виписують як героя, який приклав руку до того, що курс зірвався 7-8, що він взяв 27 мільярдів під свій банк, а він розповідає, що я там захищаю Україну, перевів її в долари, вивів за кордон, це ж кримінальні справи були.
Або це коли було? Оце зараз, коли обвалилося?
Це рік оцієї влади. Uh-huh. От. І перед цим, він же взяв іще перед цим Майданом, і спеціально ж був зацікавлений в тому, щоб пішов взрив долару. А візьміть, нещодавно буквально він взяв 1,215 мільярда доларів на 2 роки. Ну, що через 2 роки буде це за сума? Розумієте, долари, в принципі, нам, по ідеї, валютний фонд взагалі не потрібен.
Нам, чесно, ми можемо своїми ресурсами.
Так, і взагалі нам потрібно сьогодні дедоларизацію проводити з усіх жорка. Єдина проблема в чому, що у нас у владі прийшли від президента, прем'єра, ну, на всіх посадах, які є, це банкіри. Я завжди казав, що коли ви бачите, що на вибори йдуть банкіри, ви за цю партію не повинні голосувати. Но це прийшли інвестбанкіри. Це ті ребята, які знають, як на курсі долару, як зірвати і отримати різницю. Тобто люди прийшли, професійною діяльністю яких є завжди звал. А ви ж чули, наприклад, таку контору, яка називається
Тобто, чекай, ти хочеш сказати, що власне оця фінансова криза, вона штучно створена, і вона створена.
А що, що сумнівалася?
В мене різні версії крутяться в голові.
Читай документи.
Ти знаєш,
війна, наприклад, зменшення,
але війна все-таки жере дуже багато фінансів.
Яка війна? Про що ви говорите? Я підготував законопроект про введення воєнного стану. Верховна Рада завалила. Я підготував законопроект про введення санкцій проти Путіна і РФ. Його завалили, парламент не прийняв. Що ви говорите? Яка війна? Війни в Україні немає. Є ребята, які чітко знають. Ви ж розумієте, в чому питання? Ви пам'ятаєте 92-й рік, коли росіяни пробували захопити Крим? Тоді була точна ситуація в один в один. Все закрили. А ви пам'ятаєте 94-й рік Мішкова? Коли були вже були такі ж території, ті ж плани, завезені ці казачки і так далі, так далі. Підготовлена була захоплення СБУ і так далі.
Євген, послухай, ну ситуація була в 92-му і 94-му році.
Ще гірша.
Ще
гірша була.
Це був злам, котрим можна було скористатися, але, в принципі, тоді все-таки, мені здається, приволювали в Росії більш романтичні, в принципі, настрої, ніж вони
нічого,
зараз.
Ні, в Росії були, а були в нас. Проблема в тому, із-за чого, скажімо, не вдалося росіянам зробити. Перше, за нашої розвідки. СБУ тоді мала контррозвідку під собою. Ось. І за того, що просто-напросто Губенко, тоді був керівник прикордонної служби, він дав гвинтокрили, і вони ночі пролетіли на низькій висоті, коли не могли росіяни Чорноморського флоту радари захопити і були заброшені наші групи, які закрили всі ці санаторії, де сиділи ці козачки. І головне було захоплено будинок СБУ. І коли приходили вже в СБУ, двері відкривали, всіх запускали, але нікого не випускали.
Знаєш, давай зараз вже закриємо так. Цю тему, все-таки перейдемо до системи виконання судових рішень.
Але виконання судових рішень сьогодні не потрібно. Ми чому говоримо про долари, про всі ці речі? Ми повинні чітко розуміти, що сьогоднішня ситуація, вона таким чином стабілізована, тому що вона потрібна тим, хто на цьому може заробляти мільярди. Ну, наприклад, от виходимо не з того, що у нас сьогодні є, а як би могло бути? До тих пір, поки не буде працювати суд, не буде працювати нічого. Невідкладність покарання, неважливо, там буде 100 років тюрми, 1000 років тюрми або 20 копійок. Головне, щоб воно було відразу реагувалося. Перше, що є, це забезпечення позовів. Якщо ти представляєш якусь компанію і порушені її права, ти звертаєшся до суду, є забезпечення суду, позову, суд приймає швидке рішення про забезпечення позову, засідає суд. Відповідач уже не може нікуди діти своє майно, приймаєте рішення, виконавець забирає ці гроші. Все. Но рішенням пленуму Верховного суду, ти знаєш про нього, ось, ну, можемо на ти, тому що з 94-го року ми разом працюємо. І рішенням пленуму Верховного суду дозволено, що суддя сам визначає, що а от якщо це забезпечення позову нанесе шкоду бізнесу тої структури. Вже давно пленум не має права приймати ті рішення. Ну і відмінити ніхто не може. В Верховній Раді спеціально блокують поправку до цієї статті для того, щоб Верховний суд не міг цього робити, а забезпечення позову чітко могло бути реалізовано. Тобто, Верховна Рада, певний комітет, чітко зацікавлений в тому, щоб це було, суди зацікавлені. Пішли далі. Ну, добре, ми прийняли рішення забезпечення позову. Прийнято рішення. Яким чином з'ясовується, як це можна отримати? Ми подаємо виконавчу службу, чекаємо там 30 днів, потім несемо цей наказ, потім його реєструють, потім він попадає в якийсь строк. Мін'юз зараз придумав, що ми давайте електронну систему реєстрації приведемо, розподілу, ну і так далі. А повинна бути зовсім інша. У нас вже давним-давно, і що податкова зробила Приклименка, безкоштовний цифровий підпис. В рішенні суду, і ми в 2011 році такий законопроект вносили, розглядали в Верховній Раді, рішення суду чітко визначається, що перше, зразу, як тільки звертається особа, якщо вона представила документи, якщо там необхідно, це можна забезпечувати позовом, зразу ж накладається арешт повністю на всю суму, яка потеряна. Прискорена процедура, представила документи, не представила, приймається рішення. 10 днів дається особі для того, щоб вона могла виконати рішення. Через 10 днів не приходить до судді на стіл повідомлення про виконання рішення. Він нікуди не ходить, нікого не викликає. Він приймає рішення, ставить цифровий підпис і по системі цифровій за одну секунду це попадає в виконавчу службу. Виконавча служба цим рішенням, не повинна приймати кожен раз рішення, нарешті такої-то, нарешті такі-то. Вона виходить через єдиний ідентифікаційний код або громадянина, або ЄДПРО, виходить на систему і закриває все, що він знайшов. Бо сьогодні яким чином виходить? От, по банківських системах. Ми маємо гроші в цьому банку. Приймається рішення, банк каже, ти знаєш твої гроші. Він швидко переносить на інший банк. Все, нове рішення треба, а знову в місяці так. Ні, до тих пір, поки не погашені ці гроші, він як ячейка вибирає. І тут потрібно зацікавити людину. 25% від судового збіру. Не більше якоїсь суми, а от тупо 25%.
Ти маєш на увазі судових виконавців.
Ну, ми повинні зацікавити, це ж ситуація. Дати ресурси пошуку чи з інтернет, чи з мережі і так далі. Дати можливість працювати з офшорами. Ну, у нас тут розповідають, що раз в офшорі нічого знайти не можна. Ну, по-перше, Кіпр – це давно не офшор, тому що їх онура в інтересах тих, хто приходив, при Ющенка був при владі, виключив офшор з числа, так сказати, Кіпр з числа офшорів. Юлія Володимирівна виключила Панаму, тому що Лазаренко і прочі із офшору. Тому можна це все дуже швидко, легко знайти.
У нас попередній гість був в першій годині громадської хвилі Володимир Фльон з громадської організації «Електронна демократія». І, власне, ми говорили про те, що не беруть суди електронні позови. Тобто позови подані в електронній формі, і вони судяться за те, щоб суди брали, і Генпрокуратура, щоб з цим працювала. А ви от кажете, суддя поставить електронний підпис.
У судді, судді є електронний підпис. Він
користується?
То ви що, він же в реєстр не може здати судових рішень.
Там треба реєструватися.
Ми добили це спеціально, і до честі, от у мене дуже багато було критичного до Онопенка, і його зараз критикують. Ну, я можу сказати, що Василь Васильович Онопенко повинні, ну, не пам'ятник поставити, адвокати і юристи, а просто велику подяку, шану дати, бо він не пішов ні на які фінти і добився введення єдиного реєстра. Єдине що, знов-таки, що роблять наші чудаки? Вони передають, ледачі депутати передають комусь там підготувати документ, наприклад. Рада суддів може визначати, які типи рішень судових можуть бути. І половину судових рішень ми не бачимо. Хоча самі судові рішення – це важливі. Ось. Я депутатам нашим кажу, давайте виправимо оцю ці речі. Отут пунктик, отут пунктик, і ми зробимо так, що всі судові рішення. У нас захищають зараз там із-за персональних даних, захищають прізвища. В результаті суди витрачають до там 30% часу для того, щоб вийшли ці рішення. І за цього там помилки з датами. Тому що, ви знаєте, у нас є рішення за 1229 рік, ось, у нас є рішення за 2299 рік і так далі. Тобто, сама система документообіга повинна бути виправлена, це можна було б зробити. От, до речі, ситуація в окружному адміністративному суді, я впевнений, можна буде суддям легко доказати, що в ті дні просто неправильна була помилка помічника судді. Но ми повинні зрозуміти, чому це. А тому, що суддя не може готувати рішення в системі, бо про його рішення знають всі суб'єкти в суді. А необхідно просто в системі передбачити код, щоб суддя працював з цією системою, але до того моменту, поки він не оголосив рішення, ніхто його рішення, проєкт не міг прочитати. Тобто ми повинні думати о суддях, а ми повинні думати о суддях і там, о кількості. Тому ще раз кажу, елементарно, електронна система дає можливість нам сьогодні зробити так, що ми можемо судове рішення виконати автоматично. Була б воля. Взагалі, що від долара, що від виконавчого провадження, чого було б в Україні, в Верховній Раді, хоча б 10-15 проукраїнських депутатів, не більше, ми могли б вилізти і забути взагалі про цю війну, за ці військові дії і так далі. Просто якщо ви подивитесь аналіз законопроектної діяльності, от навіть ми про газ про це слухали, да? Что такое газ? Газ – это экономика. Мы должны все разглядать через гроши. Ребята типа Коломойского, как говорил товарищ Маркс, что если будет 300%, то он на шибеницу полезет. А тут, тут йде больше. По газу нам сегодня треба вирішити. Мы газ должны продавать по калориям, а ми продаємо по лічильникам. Ми повинні ставити лічильники за рахунок постачальника. Ви ж йдете в магазин, ви ж не платите. Ми вводили цей законопроект, Тимошенко завалили його. К щастю, Азаров провів. Но лобі добилося, що закон входить з 1 січня 2016 року. Знаєте, що ми виробляємо десь 18-19 мільярдів кубів газу, а нам 15 треба. Тобто реально нам сьогодні просто-напросто примусити поставити лічильники прямо зараз. Не хоче постачальник, не потрібно. Ось у нас є Ключко з Ніконовим. ставимо на будинки лічильники, раз. По-друге, ставимо по...
Річко, з Ніконовим я слухачам просто заакцентую, це мер Києва і його заступник.
Так, да, до речі. Так от, що зробив Ніконов з Кличком? Вони поставили під в будинках усіх рахунок на калорії, на тепло. В результаті на 30-40% вже почали люди платити менше. А якби сьогодні сказати, хлопці, у нас сьогодні заводів в Києві ціла купа без роботи, давайте випускати лічильники, які будуть рахувати по калоріям, перше. По-друге, ми беремо у вас в лізінг ці, платимо з державних коштів, але домовляємося з державою чи закон, що ми забираємо всю суму, яку ви нам видаєте на дотацію, але ми платимо у тих, у кого лічильник, платять за лічильники, вони не можуть відмовитись, вони по нормативу беруть. А різницю ми забираємо собі в бюджет для виплати цих речей. Після того, як ми оплатимо всі лічильники, і лічильники стануть нашою власністю, починаючи з 1-16, приходять фірт та ж любий там виконавці і починають виставляти лічильники згідно закону. Ми говоримо, лічильники є, от вам рахунок, оплатіть, місто отримує реальні гроші. Те ж саме по воді і так далі. Це елементарно. Це з точки зору прописати, лізинг, система елементарна, і можна загрузити роботу і так далі. Далі пішли по гарячій воді. Була гаряча вода, безкоштовне обслуговування лічильників і так далі. Що зробила Юлія Володимирівна Тимошенко? Вона поміняла постанову, примусила людей платити за це. Чому вони повинні платити? По-перше, лічильники повинні перевіряти не контори, які продають нам ці послуги, інші, і виставити їх жорстко всюди. Тобто ми можемо сьогодні взагалі до 14-13 дійти по зменшенню до газу. Причому, зверну вашу увагу, ніхто, до речі, мені не задавав.
14-13 мільярдів кубів, так?
Да.
Споживання. Ви, будь ласка, оскільки ми ж не газета, а радіо, треба чітко все проговорювати.
А тепер порахуйте інше. Що у нас, в яких областях найбільше використовують газу перерозход?
В яких?
В тих областях, де стоять фіртошів, де стоять азоти. Они пропускают, они вам списывают, у вас же лічильників немає, они на вас списывают 80%, а реально використовуєте 30%, то забирають собі плюс гроші і плюс навішують на вас ще перерозходи. І забирають собі. А оскільки у нас нема прорахунку, а вони продають продукцію і фактично виводять долари за наш рахунок. Нам взагалі, я, чесно кажучи, от кого не питаю з експертів, кажу, дайте мені, будь ласка, такий аналіз, може ви через когось потім дістанете. Ми для закупівлі, для оцих азотів беремо, скажімо, за одну одиницю долар. Виробляємо продукцію, потім продаємо, і нам повертається скільки? Деякі експерти мені кажуть, що чуть ні 40-30% долара потрачено туди, повертається сюди. Так навіщо нам такі виробництва?
Це дуже якась хитра схема. Ну, я нагадую нашим слухачам, що, в принципі, можна дзвонити нам в студію, ставити питання. Код Києва 044-239-62-92. Євгене, знову ж таки, повертаючися до системи виконання судових рішень, скажи, будь ласка, стосовно інституційних реформ, як ти вважаєш, чи варто було би, припустимо, цю систему вивести з Міністерства юстиції підпорядкування і, припустимо, закріпити за судовою владою, наприклад?
100% так і повинно бути. Судова міліція, виконання рішень суддів повинно бути під судами. Нехай формально це означає, як судова адміністрація. Ми навіть хотіли, щоб державна судова адміністрація повинна бути підпорядкована повністю саме виконавчою, в смислі судам, а не повинна бути підпорядкована виконавчій владі. Це взагалі просто неприпустимо. Я був колись в парламенті Нідерландів, запитав охорону нідерландського парламенту. Сказав, ви підпорядковані прем'єру, а в них два будинка поруч, тут прем'єр. Ви що? Ми їм затверджуємо бюджет, і вони будуть платити нашій охороні? Є три гілки влади. Воно повинно бути чітко розподілено. У нас сьогодні, ще раз кажу, ніхто не говорить про скорочення апарату. Валютний фонд, щоб про нього не казали, він не казав, що треба підвищити ціни на комуналку, там, на зарплати прив'язувати і так далі. Він сказав, зведіть, будь ласка, витрати бюджету і надходження. У нас сьогодні Верховна Рада, ви ж ніхто, чого, до речі, не звертає, відкрити сайт законопроекту і подивіться статистики. У нас сьогодні Верховна Рада на 22 депутата менше, а на скільки мільйонів підняли бюджет? Президент сьогодні розповідає, що товариш Янукович мав там 1,5 мільярда на себе на утримання на рік, на місяць. Сьогодні один президент Янукович мав це все на рік, а не на місяць. А у президента Порошенка сьогодні 1 мільярд, по-моєму, 95 мільйонів на рік. Причому давайте розберемося, куди він тратить.
У нас є два дзвінки. Будь ласка, давайте послухаємо наших слухачів. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Я хотіла запитати шановного гостя. Оскільки у нас в Конституції України один із основних законів, що земля – надра, і все це належить народу, то про що йде мова? Яке вони мають право? Що це за закони? І чому це не виконується іменно ці закони, за якими ми повинні жити? Це раз. По-друге, така гармонія в суспільстві, коли одні мільярди отримують ні за що, за наш рахунок, за наші кошти гребуть. А от культура, допустимо, центр культурних досліджень, зараз люди отримують по 600 гривень. Це війна, культурна війна.
Дякуємо за ваше запитання. Наступний слухач або слухачка.
Дайте я зразу відповідь.
Алло, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Вас вітає корінний кирлянин Олександр. Шановний гість, прокоментуйте, але, звісно, двада. У кого газові плити, тільки в 18-му році буде встановлювати. І Сергієнко, Кучеренко кажуть, що на складах пиляться ці лічильники, щоб в квартирах встановити лічильники. І друге, якщо Кличко не поверне у комунальну власність «Київгазенерго», а «Теплокомуненерго» знову буде окремо, у Кличка буде менше голосів. І Крим націоналізував «Кременерго» Ахметова і втернувся в Україні, і, зокрема, Києву. Спасибо.
Дякуємо вам. Будь ласка.
Ну, я хотів би відповісти з приводу, да, земля дійсно ми всі власники, але законом, Конституцією передбачено, що нею керують певні органи. І ці органи керують. Ну, наприклад, зараз організували так звану війну на Сході, і в результаті написали, що будемо видавати землю всім учасникам АТО. От уявіть собі, яка кількість землі піде з державних резервів на певних осіб. Перед цим була приватизована і так далі. Порахуйте, скільки землі було не викуплено. Ну, сьогодні, скажімо, наші магнати мають по 800 тисяч гектарів, по мільйону тисяч гектарів. Вон спитайте, скільки в нашого нинішнього президента є, скільки він виробляє і так далі. Тобто у нас був закон, який би виставляв обмеження проти цих латифундистів. Цього закону у нас прийнято не було. Був законопроект. Тому всі ці речі, які відбуваються, це відбувається виключно за того, що ви їх не задаєте своїм депутатам. Бо все, що вам не подобається, все формується законом. Або, якщо його можна трактувати інакше, то це теж написано спеціально в законі.
І про лічильники.
Тепер про лічильники. Про лічильники я вже тільки що казав. Розумієте, Кличко не може повернути «Київгаз» просто так, тому що, ну, можна там…
«Київенерго», так?
Да, «Київенерго» і так далі, тому що це були приватизаційні процеси і так далі. Кличко може, як голова міської адміністрації, місцевий міський голова, може ініціювати певні питання, які будуть… поставлений контроль за цими об'єктами. Ну, вже взяли їх у власність недержавну, Бог з ним. Важливо сьогодні добитися того, щоб вони не були монополістами, і щоб головне вам вони продавали через лічильник. А тоді ви будете думати, як вам треба економити. То, що лічильники повинні поставити, да, їх будуть ставити з 1.16. До речі, на сьогодні вже існує норма, і я знаю, що в багатьох містах вже газові організації ставлять лічильники пенсіонерам, там, всяким, кому дотації дають. До речі, і державі вигідно поставити в першу чергу тим, хто пенсіонери на дотації, тому що інакше вона доплачує з свого карману. На жаль, у нас сьогодні Міністерство соціальної політики дуже слабо за цими речами слідкує, і внаслідок того гроші виходять просто так. Хоча, я ще раз скажу, це питання так. Сьогодні прийме рішення президент і прем'єр, через 3 місяці ця проблема взагалі буде знята. Технічна, це не технічна проблема, це виключно політична проблема і проблема тих, хто на цьому заробляє.
Євгене, повертаючись знову ж до основної теми виконання судових рішень, коли це стосується фізичної особи, власне, ми всі чудово знаємо, що люди в нас звикли мати тюнєві доходи, абсолютно не прописувати все офіційно, віднайти їх, щоб вони розрахувалися надзвичайно важко. А от що робити з юридичними особами, наприклад, коли тобі завинив банк і, власне, навіть під час судового розгляду суд ухвалив рішення, що в який спосіб тобі мають повертати гроші?
Тут знов-таки нічого сложного, важкого немає. Проблема в тому, що законом про банки і банківську діяльність прописані 2 статті, на які практично ніхто не звертає увагу. Це 75, це 58 стаття і 35. По ідеї, повинно бути таким чином. Винен в тому, що у нас сьогодні в людей оце грабування з грошами, конкретна особа Кубів і Гонтарєва. Чому? От вони зараз виводять банки, вважаючи їх неплатоспроможними. Я взяв статистику. 44 банка виведено в фонд гарантування. Сьогодні вже 47. 50 мільярдів, це 10% державного бюджету 2015 року, це загальна сума зобов'язань перед вкладниками, які має відшкодувати фонд. 18,5 мільярдів гривень відшкодували. Це виходячи з того, що 80% цих коштів – це валюта по курсу 11. Тобто пограбували по-чорному. І це виходить від того, що це може 80% вкладників, але це 30-20% від суми боргу. Навіть під цими речами 199 мільярдів гривень, тобто 13% ВВП, було виведено іменно на день введення тимчасових адміністрацій в валюті в тому числі. 42,6 мільярда гривень – це суми відкритих кримінальних проваджень, за якими гроші все рівно не будуть повернути вкладниками, бо Гонтарєва по 35 і 58 не визначила відповідальними за неплатоспроможність. Ніхто не звертає на увагу, що банк визнаний неплатоспроможним, а не визнаний власник. А в чому тут проблема? Всі розповідають, зараз прийняли закон, кримінальну відповідальність. Так от, якби було по 35 і визнано неплатоспроможним, то гарантію всі гроші були б повернуті.
Ну, зрозуміло, Євгене.
Чому не робиться? Дуже коротко.
Тому що я...
Повертаємось до початку нашої розмови, що до влади прийшли інвестиційні банкіри.
Так. Да. Вони заробляють на цьому. Я можу чітко сказати, що в даному випадку мова йде про склад кримінальних правопорушень. Чітко. Ви знаєте, що сьогодні вже єдина, скажімо, по деяким банкам...
30 секунд у вас, 10 секунд на завершення.
На завершення, я вам скажу так. Долар може бути 8-10, банки можуть працювати нормально, виробляти можемо нормально. Єдине нам треба, щоб хтось все ж таки почав займатися економікою і прийняв рішення про от арешт не отих хлопців, а Гонтарєва і от цієї компанії. І плюс примусив депутатів працювати.
Це була думка Євгена Костенка.